svensk politi får om aftenen den 15. december en anmeldelse om skyderi i et boligområde i Bunkeflo Strand i Malmö, umiddelbart syd for Øresundsbroen.
Og en eller flere personer har avlossat flere skott mot en person. Og enligt uppgifter til Sydsvenskan sköts mannen flere gånger på nära håll.
Da de tager derud, finder de en mand, som er såret af skud. De sender ham i en ambulance mod hospitalet, men to timer efter erklæres han død. Han er endnu et offer for de mange skyderier, der i øjeblikket plager Sverige. Og ligesom så mange gange før, er gerningsmændene ikke til at finde.
Polisen søger nu efter en eller flere gerningspersoner.
Men selvom det langt fra er første gang, at svensk politi finder en person dræbt af skud i år, har dette drab fået ekstra opmærksomhed fra myndighederne på begge sider af Øresundsbroen. Offret, der var kendt fra kriminelle miljøer i Sverige, er nemlig en dansk statsborger.
Det er bandestrukturer eller kriminelle organisationer. Jeg tror, de har lidt den samme agenda.
Og hvad er det for en agenda?
Ja, det er jo, at man skal ud og slå et andet menneske ihjel.
Det er sket flere gange før, at danske og svenske bandemedlemmer har krydset Øresundsbroen. Sidste år blev tre svenske mænd idømt livstidsfængsel for at likvidere medlemmer af en anden svensk bande på dansk grund. To svenske 17-årige, der var med til at udføre drabet, fik 16 års fængsel i Danmark.
Vi har set det tidligere. Vi havde jo ret markabelt drab eller flere ude i Vestegnen, ikke? Og vi har set nogle bombesprængninger og så videre over tid.
Men svenskernes tilstedeværelse gør alligevel, at dansk politi er ekstra opmærksomme.
Vi er helt bevidste om i politiet, at lige nu er der et forhøjet niveau. Vi kan se, at der er stor nervøsitet i miljøet, så derfor er der jo en latent risiko for, at der kan ske noget. Det må vi også erkende. Og det er jo derfor, vi er meget, meget massivt op på stikkerne.
Det svenske bandemiljø er nemlig af en helt anden størrelse end i Danmark. I sidste program lærte vi, hvordan børn helt ned til 12 år får stukket våben i hånden.
De yngste er tonåringer. Det kan være 13, 14, 15, som börjar göra tjänster til de som er lidt ældre. At man er kurir og holder vapen, droger.
Og hvordan bandernes øverste medlemmer hyrer unge drenge til at begå drab for dem.
Det kan være 100.000, det kan være 500.000, det kan være 1 million, beroende på hvem som skal mørdes.
Politiet i nogle af de hårdest ramte områder kalder på handling fra myndighederne, som burde tage inspiration fra os i Danmark.
Mange siger det. Jeg som Danmark. Hvorfor kopierer ikke Sverige Danmark for? Det er bare at køre copy-paste.
Sverige har enorme problemer med voldsparate bander, som har fået lov at vokse større og større i årevis. Nu er banderne så stærke, at borgerne i Sverige er begyndt at frygte for landets fremtid.
Hvad skal blive fremtiden for vores barn? For vores barnbarn i Sverige?
Landets myndigheder er i gang med at få løst problemet, og svenske myndigheder er kommet op af stolen. Men bandernes regeringstid slutter ikke lige forløbig.
Det her er et problem, som har vokset frem under kanskje 20 års tid, og det kommer formodligen tage lika lang tid at løse det.
Det her er andet afsnit af Skyderi over Sundet fra Radio 4 undersøger. Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm. En af dem, der har fulgt udviklingen i Sverige gennem flere år, er Berlingskes Peter Supli Benson.
Jeg hedder Peter Supli Benson. Jeg er nordisk korrespondent på Berlingske. Det har jeg været i noget, der ligner et års tid nu. Så har jeg, bare lige for at supplere, sådan en svensk baggrund, fordi jeg har svenske oldeforældre, og jeg har svensk familie. Så Sverige har altid været en stor del i min familie, også for mig.
Peter Supli Benson har i lang tid fulgt Sverige, hvor han har boet over flere omgange. Og han skriver om vores naboer i avisen Berlingske, hvor han den seneste tid har haft blikket rettet mod de stigende bandeproblemer.
Når jeg har været i nogle af forstederne, så har jeg været i besøgt ungdomsklubber. Jeg har været i en bokseklub og talt med trænere, som har med udsatte børn af anden etnisk herkomst. Nogle af dem, som banderne gerne vil rekruttere.
Han har også bemærket, hvordan kriminaliteten er eksploderet. Især i det seneste årti.
Så tror jeg, man kan tillade sig at sige, at igennem sådan tierne fra en 13, 14, 15 og frem, så begyndte man gradvist at se accelererende tal i de kriminalitetsstatistikkerne. Man så mord, man så brug af skydevåben, som begyndte virkelig at stige, og fra 15, 16 og så frem de følgende år her, de sidste 5 år altså, der har vi bare set, at antallet af skydevåben, som bliver konfiskeret, antallet af skydninger og antallet af skuddrab jo er eksploderet på en måde, så det svenske kriminalpræventive råd, de selv har konkluderet, at Sverige er det hårdest ramte land i Europa, hvis man ser i forhold til, hvor mange det er.
Sverige har længe været et af de mest sikre lande i Europa. Landet har været socialdemokratisk ledet i store dele af det sidste århundrede, og samfundet er bygget på en stærk velfærdsstat, som vi kender den herhjemme. FN's Human Development Index, der måler velstand ved at kigge på faktorer som forventet levealder og fattigdom, har i overvist målt Sverige til at være blandt de 10 mest velfungerende samfund i verden. Men i dag topper Sverige listen over flest skuddræbte per indbygger i Europa, ifølge undersøgelser fra landets eget kriminalpræventive råd.
Ja, Sverige har altså haft en unik udvikling hvad gäller dödsskjutningar. På 20 år har Sverige gått från botten till toppen i den dystra statistiken över hur många som varje år skjuts till döds räknat per invånare.
Politikere, vælgere og eksperter er begyndt at pege på, at det er landets høje antal af indbyggere med anden etnisk herkomst, som er skyld i den voldsomme udvikling.
Den her gruppe numera består i mycket større utsträckning af invandrargrabbar, så at sige. Det er inga nye invandrere. De har bott her i Sverige under mange år, men de har invandrarbakgrund.
Så... Vi ser lige nu i Sverige flere boligområder og forsteder, hvor andelen af svenskere med udenlandsk baggrund er over 90%. Og i netop de områder har Sveriges myndigheder tabt styringen, ifølge Peter Subli Benson.
Jeg vil hævde som udenforstående iagttager, at Sverige har bydele og hele boligområder, som i de facto er ude af kontrol.
Områderne har udviklet sig til direkte parallelsamfund, hvor enkelte familier selv dikterer lov og orden.
Det er store familier primært fra et område, der ligger med en bid af Tyrkiet, en bid af Libanon og en bid af Irak. De kommer derfra, og det er tæt sammenknyttede familier, som har taget eller kæmper om magten i de her boligområder. Det gør man, fordi at man i virkeligheden laver et slags parallelsamfund. Man har, det fortæller politiet helt åbent, man har ambitioner, familierne har ambitioner om at skabe en base, hvor du har kontrol over skatteinddrivning, eller i hvert fald dele af skatteinddrivning. Du har kontrol, når der er nogen, der træder ved siden af, så du laver, og det siger politiet igen, så det er ikke noget, jeg finder på. Du har eksempler, hvor de har domstole. Så er der nogen, der træder ved siden af, så må man op forbi familie overhovedet, og så er det ham og dem, som afgør, altså ikke et svensk retsvæsen, men så er det enkelt personer og enkelt familier, som afgør, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Så magt er en stor ting i det her.
Især et fænomen har gjort det vanskeligt for myndighederne at takle bandelederne i de her områder. Det, som man kalder,
at man kan brøste en fyra for at blive en 100 gubbe.
Som oversat betyder at begå et drab, tage 4 år i fængsel, for bagefter at blive et 100% accepteret bandemedlem. Og det er, fordi unge i Sverige ikke får særligt lange straffe og får lov at afzone straffen i milde omgivelser, forklarer Peter Subli Benson.
Du kan have begået mord som 16-17-årig eller hård vold, og så alligevel er du ind på et ungdomshjem, som det i hvert fald, hvad nogen beskriver det som, er det samme som ren rekreation. De kan stort set komme og gå, flygter, når de har lyst, og har, det er der også nogle fortællinger om, sådan selv magten på de her hjem.
Grunden til, at vi nu ser drabsstatistikken og kriminaliteten vokse i Sverige, skal ifølge Peter Subli Benson findes i den svenske selvforståelse.
Sverige er et fantastisk land. Det er også et konsensusland. Det vil sige, at man skal være enige, og man skal tale meget, før man nogle gange træffer beslutninger. Det har helt klart været en faktor, også fra politisk hold. Så har det her været et emne, som har gjort ondt på svenskerne, som jo har haft en politisk ambition. Skiftende statsminister har sagt, at vi skal være verdens moralske overdommer nærmest. Vi skal i hvert fald være en nation, som etisk og moralsk er på et meget, meget højt sted. Det vil sige, at man har været meget, meget tilbageholdende med at se indad og se og erkende og tale åbent om, når ting er gået galt i egen baggård.
I Sverige er man forsigtig med at stigmatisere befolkningen, forklarer han. Eksempelvis førte Sverige ikke statistik over sammenhæng mellem ophav og kriminalitet i årevis. Landets socialdemokratiske integrationsminister Morgan Johansson sagde i 2017, at kriminaliteten blandt folk med udenlandsk baggrund var et socioøkonomisk spørgsmål, som der ikke var grund til at grave yderligere i. Og selvom flere medier udfordrede integrationsministeren på, om landets store antal af indvandrere ikke hang sammen med den stigende kriminalitet, så afviste han blankt i årevis, at der var en forbindelse.
People blame the number of migrants that Sweden have let in the last 5 years. Do you think there's any link to that policy and the crime rates increasing?
Well, I certainly don't see that link when I'm looking at the Swedish prisons or custodies. The people who are causing problem for us today, the vast majority of them are born in Sweden. And that's not an issue of migration, that's an issue of integration.
Og Peter Supli Benson har selv oplevet frygten for stigmatisering, når han har besøgt Sverige.
Hvis jeg bare en lille anekdote. Ja, sidste år var jeg i en by, der hedder Södertälje. Det er en stor industriby, der ligger en times kørsel uden for Stockholm. 100.000 borgere i kommunen. Godt halvdelen er af fremmed herkomst. Jeg var på rådhuset for at mødes med og interviewe borgmester. Hun hedder Brul Godner. Hun er socialdemokrat. Hun er kendt som en progressiv socialdemokrat, forstået sådan, at i Sverige er hun kendt for at tale åbent ud af posen. Så jeg ankom som dansk journalist, og så gjorde jeg som danske journalister og danskere tit gør, nemlig stillede relativt direkte spørgsmål, blandt andet om etnicitet, blandt andet om der var, spørgsmålstegn, en forbindelse mellem antallet af indvandrere i byen og det, at byen i perioder har været tungt præget af tung indvandrerkriminalitet. Jeg fik skæld ud. Altså, lad os bare sige det, som det er. Hun blev ikke vred på en hårdkogt måde, men hun sagde bare, at jeg vil ikke svare på stigmatiserende spørgsmål. Så hun siger, at jeg vil simpelthen ikke sætte prædikater på enkelt befolkningsgrupper. Og jeg siger, jamen, det er fair nok, men jeg forstår sådan set ikke, at hvis I ikke taler direkte om, hvor problemet er, hvem der er problemet, hvordan vi så gør noget ved det.
Politikerne i Sverige er dog blevet mere klare i retorikken de seneste par år. En af dem, der for alvor har markeret sig i debatten om Sveriges integration, er partiet Sverigedemokraterne og deres leder Jimmy Åkesson.
Vi har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
Jimmy Åkesson er en kontroversiel figur i det svenske politiske landskab, fordi han netop ofte har kritiseret den voksende andel af indvandrere i det svenske samfund.
Og derfor så måste man ställa sig frågan, varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo, det är för att de inte är svenska, för att de passar inte in i Sverige.
Hans parti ønsker at begrænse indvandring til et minimum og ønsker, at Sverige skal være langt mere konsekvent med at udvise udenlandske borgere.
4 af 5 udenlandske voldtægtsmænd, som bor i Sverige, slipper udvisning. 4 af 5. Hvorfor skal vi beholde udenlandske voldtægtsmænd i Sverige?
Åkesson og hans Sverigedemokrater har ofte været i krydsilden for deres, efter svenske standarder, kontroversielle tone, blandt andet til et bogsigneringsarrangement i 2013, hvor en kvinde kastede en tærte i hovedet af ham.
Vid en boksignering vid Nytorget i Stockholm attackerades Jimmy Åkesson med en tårta. Ett par hundra personer hade samlats för att protestera mot boksigneringen när en kvinna tog sig in i tältet där Åkesson befann sig och kastade en tårta i ansiktet på honom.
Ikke desto mindre är hans parti stormet fram i Sverige. Partiet kom in i riksdagen för första gången i 2010 med 5,7% av stämmorna. Og ved seneste valg i 2018 var de vokset til 17,6%. Et udtryk for, at den svenske befolkning mere og mere er begyndt at tilslutte sig en hårdere kurs over for indvandrere. Især en situation i år fik myndigheder, politikere og resten af Sverige op af stolen.
The death of a 33-year-old Swedish policeman has sparked shock in a nation which rarely wakes up to such stories.
Den 30. juni var 2 politibetjente på almindelig patrulje i boligområdet Biskopsgården i Göteborg. Et område, der af politiet betegnes som særligt udsat. Cirka klokken 10:30 om aftenen stod en af betjentene og talte med nogle borgere, da han pludselig bliver skudt. Svenske medier beskriver, hvordan kolleger forsøgte at give betjenten hjertemassage og derefter kørte ham på hospitalet. Men hans liv var ikke til at redde, og betjenten døde samme aften, 33 år gammel.
Ja, den er trygt. Altså, det kolleger står og gråter. Så ille er det.
Politiet har anholdt en 17-årig dreng, som er kendt af politiet fra kriminelle netværk i området. Han mistænkes for drabet, men politiet har endnu ikke fastslået motivet bag drabet. Mordet sendte chokbølger gennem det svenske samfund, og landets politikere gik med det samme på talerstolen for at love, at det her problem nu skulle løses.
Det findes inga ord, som kan trøste familien eller give en ven og kollega livet tilbage. Dødsskjutningen er ytterst en attack på hele vores demokratiske retsstat.
Ingen skal förlora sit liv, når man gør sit job. Polisens uppgift är att upprätthålla ordning och trygga människors liv. Ett angrepp mot en enskild polis är därför ett angrepp på såväl vår rättsstat som hela vårt demokratiska öppna samhälle.
En af dem, der i den seneste tid har markeret sig i kampen mod bandemiljøerne, er en politiker fra partiet Moderaterne. Han hedder Johan Forsell og er retspolitisk ordfører.
Jeg har bjudit ind Johan Forsell, moderat. Du er retspolitisk talesperson.
Hans liberal-konservative parti er i øjeblikket det største oppositionsparti til den socialdemokratiske regering, og de har i de seneste år gjort sig bemærket ved at ville indføre klart hårdere straffe til borgere under 18 år.
Altså det er så her, at vi befinner os i en exceptionell situation. Vi har haft flere hundra gangstermord de seneste åren, vi hade en skjutning av en polisman her bare for några veckor sedan, nu barn som hamnar i kulregnet. Då tror jag vi måste inse en sak, och det är att det finns ingenting som är så brottsförebyggande just nu som att se till att de här gängkriminella, de ska lagföras och de ska dömas till betydligt längre fängelsestraff än idag.
Ofte har han framhävt den kriminelle lavalder i Storbritannien som är helt ned till 10 år, något som han gärna så infört i Sverige. Samtidigt har Moderaterna utvecklat sig från att vara ett parti som på ingen måde ville samarbeta med Jimmy Åkessons Sverigedemokraterna till nu att dela flera synspunkter med dem angående straff och integration. Vi taler med Johan Forsell en dag i november, hvor han hurtigt indrømmer, at politikerne i for lang tid ikke har ville tale om problemerne.
Men det er klart, at det har funnits en veldig ovilja i Sverige at ta tag i de her problemen. Det har funnits en ovilja at tala klarspråk helt enkelt.
Og det har især været samtalen om, at kriminalitet og den eksplosive indvandring måske hørt sammen, som har været følsomt at tale om for politikerne på begge sider i rigsdagen.
Även den her koblingen mellem migration, integration og kriminalitet, den har vi varit väldigt känslig för politiker på vänstersidan.
Men i sommaren 2019 lade tänketanken Det gode samfund en rapport baseret på tal fra Sveriges kriminalpreventive råd, BRO. Rapporten indeholdt statistik over sammenhæng mellem ophav og kriminalitet for første gang siden 2005, og den viste en tydelig forbindelse. Den kortlagde blandt andet, at andelen af svenskere med udenlandsk baggrund var vokset fra 18% i 1985 til 34% i 2017. I samme periode steg andelen af anmeldt kriminalitet med 50%, hvor andelen af mistænkte med udenlandsk baggrund var gået fra 31% til 58%. I sommer lavede det svenske kriminalpræventive råd en ny og officiel undersøgelse, der bekræftede tendensen. Og i dag peger Johan Forsell på Sveriges immigrationspolitik som fundamentet for landets bandeproblemer.
Sverige har de senaste åren tagit emot et mycket, mycket stort antal personer. Det er derfor, som situationen er som det er.
Johan Forsell er som mange andre bekendte med, at unge gladeligt tager 4 år i fængsel for at blive en del af bandegrupperne. Og det er ifølge ham netop her, hvor Sverige bliver nødt til at gøre en indsats, hvis bandeproblemerne skal løses.
Men vi mener, at det kræves et perspektivskifte på den här gruppen personer. Alltså, vi menar ju att man bör skapa då särskilda ungdomsfängelser för de här personerna där de kan, ja, helt enkelt avtjäna betydligt längre straff än idag.
Men selvom situationen i Sverige är alarmerande och närmast skriker på en akut ingripning, så tror Forsell inte på att det finns en hurtig lösning på problemet. I stedet menar han att det här problem kun kan tackles av långsiktiga lösningar.
Svaret på det är fler poliser och en betydligt skarpare lagstiftning. Och det kommer att få effekt, det är jag helt övertygad om. Inte minst exempel Danmark visar att det faktiskt går. Utmaningen för Sverige på sig 10-15 års sikt, det är ju dock en annan. Det är ju att sätta stopp för den här nyrekryteringen.
Kort för sin avgång erkände den tidigare statsminister Stefan Löfven att den massiva invandring till Sverige var en av orsakerna till den växande kriminalitet.
Om man har en migration som innebär i storleksordning att man inte klarar av integrationen, ja, det är klart att då blir det så att vi får sociala spänningar i samhället. Och det är inte bra. Ja, vi har haft det.
Siden har den socialdemokratiska regeringen investerat massivt i både politi, rättsväsen och förebyggelse och har framlagt en plan på 34 punkter till att bekämpa banden.
Vi gör stora insatser nu, ger framförallt polisen möjlighet att växa med 10 000 fler anställda. Vi gör väldigt kraftiga satsningar och det kommer att märkas, och inte minst polisens nya satsning säger att de kommer att få ner både sprängningar och skjutningar inom 6 månader.
En plan som landets nye socialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson har tänkt sig att föra i mål.
För det första, att vända på varje sten för att minska segregationen och bekämpa den hänsynslösa brottslighet som idag hotar hela samhällsgemenskapen.
Dessutom har regeringen sökt inspiration i USA till att hantera skyderierna för banderna, vilket betyder att man framöver vill fokusera väsentligt hårdare på att bekämpa de absolut mest kriminella och våldsparade bandemedlemmar. Det vil man gøre ved at lade myndighederne forfølge dem, der forbliver som aktive kriminelle. Og på samme måde vil man lokke bandemedlemmer til at hoppe ud af miljøet.
Det er et fåtal individer, som begår de mange brotten. Og det er dem, man måste komme åt, og det er dem, man måste øke pressen på. Eller også er det så, at vi kan erbjuda jer en vej ud ur den her kriminaliteten.
En plan, som har fået kritik for ikke at være hård nok, blandt andet af Jimmy Åkesson.
Tvärtom, skal vi gøre Sverige tryggere, då behövs det övertygelse, og det behövs politisk vilja, og det behövs politisk mod.
Peter Subli Benson ser også problemer i regeringens plan.
Og så arbejder man helt konkret på, at der skal være 10.000 flere politifolk i 2024. Det er en plan, der er et par år gammel. Man arbejder hurtigt, siger man. Det er, hører vi, svært at skaffe faktisk folk nok, der har lyst til at gå på politiskolen. Regeringen praler af, at de nok skal lykkes. Foreløbig er de bedst til at ansætte akademiske folk, der sidder i back-office-positioner, mens det altså er svært at finde folk, der vil ud og arbejde ude i frontlinjen, derude, hvor kampen står.
Og Sverige vil komme til at skulle kæmpe med konsekvenserne af banderne i mange år endnu.
Hvis jeg har talt rigtigt, så har Danmark gennemført 3 bandepakker de sidste 10 års tid. Så det er jo sådan, et tidsrum, vi ser på, også for svenskerne. Og så samtidig, Sverige er et større land. Sverige har langt flere udsatte boligområder med tunge bandeproblemer. Så det er en kæmpe opgave, de står foran. Det gør de, og det er altså et bud, 10 år, men det er bare et bud.
Den 11. september næste år skal svenskerne i stemmeboksen. Efter 7 år med socialdemokratisk ledelse er regeringen ved at skælve en smule. Og hvis Magdalena Andersson vil genvinde regeringsmagten, så skal der gøres noget ved bandekriminaliteten.
Og hvis hun skal vinde eller tabe den, så skal hun vise, at hun vil og kan gøre noget ved bandekriminaliteten. Og den anden er, at hun kan heller ikke tillade sig som regeringschef at have et Sverige, som har bydele, som opfattes som værende ude af kontrol, og hvor politiet har svært ved at være. Vi har set politifolk blive slået ihjel i Göteborg i 2021, og vi har set drab på åben gade i de her bydele i desværre stor stil. Så hun skal vise, at det ikke bare er politiske ord, men at det faktisk også er handling. Så hun har 9-10 travle måneder, hvor hun skal vise andet end at bare sige flot ord.
Sverige står altså over for flere år med bandeproblemer, teenage-skyderier og parallelsamfund. Diamant Salihu, som vi mødte tidligere på Södermalm, har som journalist selv skrevet om parallelsamfundene og de mange ofre for de årlange magtkampe i bandemiljøet. Han savner, trods de mange nye politiske udspil, stadig klare og hurtige svar fra regeringen på, hvordan de vil stoppe, at banderne vokser sig større og spreder sig.
Man hoppades at til eksempel, at gennem at have hårdere straf for vapenbrott, at det skulle få effekter. Men det har det ikke fået, eftersom dödsskjutningen har fortsatt øke. Så fortsätter de här unga killarna att skjuta ihjäl varandra. Det här har gått alldeles för långt. Våldet kommer närmare och närmare. Alla andra människor också. För många av de här skjutningarna har hittills skett i våra utsatta områden. Men vi har ju haft skjutningar senare tid också i andra delar av Sverige. Men vad som ska hända, det är väl det som också gör det här är den stora frågan inför kommande valår.
Vi slutter vores fortælling tilbage på Øresundsbroen. Her ved grænsecentret, hvor vi mødte politiinspektør Torben Svare midt i efterforskningen af de mange skyderier i København og Malmø. For så længe den svenske bandekriminalitet spreder sig fra de svenske storbyer til resten af Sverige, ja, så vil den måske også kunne finde vej til de danske gader og stræder, præcis som den allerede har gjort flere gange før, forklarer politiinspektøren Torben Svare.
Jo, men altså, der er jo fri passage. Altså, vi bor jo i en region, hvor der er mange forskellige mennesker. Og jeg tænker jo ikke, det er fordi, at de kommer over for at bo det, hvis det er det, du tænker. Men altså, det der med, at der er en bevægelighed over broen, det vil der hele tiden være. Også fra dansk til Sverige.
Han pointerer, at dansk politi fortsat målrettet vil bekæmpe banderne i tæt samarbejde med deres svenske kolleger.
Jeg kan sige, at dem, der er vores nærmeste samarbejdspartner, og det er lige over på den anden side af Øresund, der har vi meget, meget tæt samarbejde. Vi har en god dialog omkring en masse ting. Og det er min vurdering, at de har stor indsigt i, hvad der sker i Malmø, og vi har en stor indsigt i, hvad der sker herovre. Så når vi deler den viden, så står vi stærkt sammen.
Et par dage før nytår blev endnu en 22-årig mand skudt og dræbt. Denne gang i Brøndby. Med den 22-årige er fire mænd dræbt ved 6 skyderier i Storkøbenhavn og Malmø alene i december. Flere skyderier er uopklaret, men politiet ser i flere af sagerne en forbindelse til en konflikt mellem danske og svenske bandemedlemmer. Du har lyttet til Skyderier over Sundet hos Radio 4. I udsendelsen har vi benyttet klip fra SVT, Expressen, Aftonbladet og RT News. Programmet er tilrettelagt af Patrick Pape og er redigeret af Cecilie Sønderstrup. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm.